Puheen aamussa saadaan nyt tuulahdus Tamperelasta undergroundia. Yli 2 vuoden ajan Tampereen alakulttuurin yhtenä keskuspaikkana toimi niin sanottu keltainen talo, joka oli Maria Mattilan alias Mara Bowlesin ideasta syntynyt vapaan kulttuurin kehto. Tervetuloa puheen aamuun, Mara Bowles.
Kiitos paljon.
Viime vuoden joulukuussa sun blogiin kuitenkin ilmestyi kuva, jossa kauhakuormaaja repii keltaisen talon nurkkaa alas. Ja kuvan yhteydessä oli aika kipakka blogiteksti, niin miten tämä palkittu kulttuuritalo nyt päätyi sitten maan tasalle?
Kyllähän se oli tiedossa jo silloin, kun mä oon vuokrannut sen tilan, eli se oli purkutuomion saanut talo. Ja siinä oli siis tämmöisiä logistisia, tai siihen on rakennettu tie, ja sitten keltainen talo sai väistyä sen tieltä. Ja tietysti niin kuin siinä mielessä, kun ajattelee, että minkälainen jotenkin rooli sille tuli Tampereella niin kuin ihmisten keskuudessa, niin oishan sitä voinut, no vähintäänkin olisi voinut miettiä, että voisiko sitä toimintaa jossain muualla jatkaa, mutta toistaiseksi semmoista tilaa ei ole löytynyt, että mä oon kyllä, mulla on ollut neuvotteluja kaupungin kanssa, mutta katsotaan nyt, miten homma etenee. Mutta sitten toisaalta mulla on esimerkiksi nyt kesällä tulossa Kotkaan semmoinen keltainen talosimulaatio, eli ajatus on niin kuin se ihan sama toiminta ja meininki siirtää. Ja jotenkin keltainen talo on enemmänkin tämmöinen niin kuin tapa tehdä ja tapa olla yhdessä, tapa luoda kulttuuria. Että ei se välttämättä ole sidottu mihinkään tiettyyn tai tiettyihin seiniin. Ja ei tietenkään voi olla, koska tämä on jatkuva muutostila. Ja sitten ehkä se myös oli niin kuin ihan hyvä niin kuin osa sitä, mä oon puhunut aina ihmiskokeesta, että se oli tietyllä lailla osa sitä ihmiskoetta, semmoinen luopumisprosessi. Ja sitten nyt taas tarvitaan ihmisiltä sitä semmoista niin kuin rakentamis- kautta niin kuin kasvuvimmaa, että miten me luodaan se uudestaan ja tavallaan noustaan. Että itsellekin se on, että siinä kohtaa, kun mä oon kirjoittanut kipakan teksti, niin se on ollut selkeästi se leikkauspiste, jossa mun on pitänyt päästää höyryt pihalle. Mutta siitä ollaan nyt tultu jo siihen, että mä oon jotenkin ihan niin kuin suuntautunut uuteen ja päästänyt irti. Ja sitten oon kyllä niin kuin tosi kiitollinen siitä ajasta, kaikesta, mitä siinä keltaisella talolla tapahtuu.
Mutta selvästi niin kuin tämmöinen tapahtumatuottaja sussa puskee esille, että sä loit tavallaan tapahtumakonseptin tai formaatin nimeltä keltainen talo.
Joo, kyllähän siis mä oon aina ollut pienestä pitäen semmoinen, että pitää säätää ja järjestää. Ja sitten yleensä, kun mä jotain järjestän, niin se myös soi.
Mistä se idea aikoinaan keltaisen talon syntyi?
No oikeastaan siinä oli kyllä niinkin yksinkertaisesti, että siinä oli tyhjä tila. Ja sitten mä jotenkin turhauduin, että miksi se on tyhjänä ja tietenkin niin kuin unelmoin, että mitä kaikkea siellä voisi olla ja tehdä. Ja sitten mä oon kyllä niin kuin aina tykännyt kaikista, että mitä mä oon, jos mä oon reissullakin käynyt ja nähnyt jotain niin kuin vallattuja tai yhteisöllisiä tiloja. Ja jotenkin mä tykkään semmoisesta orgaanisesta kulttuurista ja talkoohengestä. Ja kun ihmiset toimii yhdessä, se on myös tosi niin kuin ihmistä hoitavaa, että se ihmiset tekee yhdessä. Ja sitten mä ihan niin kuin itsekkäistä lähtökohdista, mulla oli semmoinen fiilis, että mä tarvin semmoista tilaa myös itse. Ja haluun niin kuin kokeilla semmoista Tampereella. Ja sitten myös se, että kuinka semmoinen, mä itse luotin siihen ihan 100%, että se niin kuin toimii tämmöinen avoin tila ilman hierarkiaa tai valvontaa. Mä niin kuin uskon siihen, että kun ihmiseen luotetaan, niin se on sen luottamuksen arvoinen, että ei se möhli sitä silloin, kun silloin on niin hyvä olla. Silloin jossain on joku paikka, missä on niin hyvä ja turvallinen olla, niin ei sitä möhli sitä mahdollisuutta. Ja mä itse tiesin sen, mutta tietysti moni epäili sitä ja sitten moni myös kauhisteli, että miten sä uskallat pitää ovea auki ja miten sä niin kuin luotat ihmisiin ja näin. Mutta jotenkin mulla oli myös semmoinen ihan vimma, että mä haluan osoittaa sen todeksi, minkä mä itse tiesin todeksi. Ja sitten se on myös tosi tärkeää, koska meidän ehkä kulttuuri on vähän semmoinen, että lähtökohtaisesti ihmiset niin kuin opetetaan pelkäämään, että sulta viedään ja ihmiset niin kuin hyväksikäyttää tai jotenkin varastaa tai rikkoo ja ei se välttämättä ole niin. Että tietyllä lailla pelothan, niin kuin ihminen pelkää asiat todeksi. Että sitten kun luottaa, niin se myös niin kuin tavallaan poikii sitä luottamusta. Mä uskon, mä oon siis täysin idealisti, jos ei se nyt ollut jo ihan selvää.
Ketkä kaikki tuosta talosta sitten löysi sun kaltaisena henkisen kotinsa tai jopa ihan fyysisen majapaikan?
Niin, no ei siellä voinut majoittua siis, että se oli niin kuin avoin tila kohtaamiselle, tekemiselle, kulttuurille. Ja sitten meitä oli niin kuin useampi talkoo ihminen tai niin kuin vapaaehtoinen, jotka sitten suljettiin ja avattiin ovia. Että ei varsinaisesti ollut mitään aukioloaikoja, vaan mentiin aina sen mukaan, että milloin joku pääsee paikalle ja sitten ovet auki ja sitten vahdinvaihto ja joku muu tulee. Ja että totta kai siinä oli niin kuin vastuuhenkilöitä. Mutta sekin pyöri täysin silleen, että kuka sattuu olemaan niin kuin vapaaehtoisena tai vapaalla, niin saattoi tulla sinne sitten keittää kahvit ja avaa ovet.
Mutta mitä sitten tapahtui, kun ovet avattiin? Minkälaista porukkaa se puoleensa veti?
No sinne tuli kyllä niin laidasta laitaa, mikä on tosi, se oli kans niinku mahtavaa nähdä. Et totta kai usein kun talo soi, tarkoittaa sitä, että siellä sisällä oli vaikka jamit, niin se väkisinkin houkuttelee ihmisiä, on soittajia, jotka tulee hetkinen. Sitten ne mahdollisesti hyppää lennosta mukaan, ottaa soittimeen. Ja se oli niinku sitä kaikista kauneinta antia, että semmoinen täysin niinku spontaani, impulsiivinen jotenkin. Että yhtäkkiä oli niinku juhlat tai yhtäkkiä oli keikka, josta kukaan ei tunti sitten tiennyt mitään. Mutta sitten ihan siis uteliaita, no yleensäkin, että kun jossain tapahtuu, on keltainen talo, siinä oli aina ympärillä niinku hulinaa ja väriä ja ääntä. Niin totta kai se houkuttelee ihan siis ketä tahansa, et ihan kaiken ikäisiä ihmisiä. Ja oikeastaan se, mikä siinä oli kaikista määritteli niitä, niin kuin, jotka astu kynnyksen yli, oli se, että sehän edellytti väkisinkin tietynlaista rohkeutta tulla tuntemattomaan. Keltaista taloa ei ollut alun alkaankaan määritelty mitenkään. Mä en halunnut määritellä sitä sen jotenkin tarkemmin, koska mä halusin päinvastoin pitää sen auki, että siellä, se voi olla mitä vaan. Se muuttuu ihmisten mukaan. Ja sitten kun siitä puuttuu se, että siinä ei lue niin kuin, että tämä on nyt tätä, niin sitten ihmiset joutuu, ns. Menee tuntemattomaan. Ja sitten mulla tulikin paljon semmoisia ihmisiä, jotka sanoivat, että he on vaikka kaksi viikkoa mennyt tästä kävellyt ohi ja miettinyt, että hitto kun haluaisi mennä tonne, mutta ei uskalla. Ja sitten tulee se päivä, kun ne ylittää sen oman semmoisen pelkotilan ja sitten vaan tulee sinä tajua, että ei tässä ollutkaan mitään hätää. Ja sitten on heti niinku tavallaan osa jotain. Siis vanhin oli varmaan joku, siis oli varmaan yli 80 kymppinen, niin kuin entinen teatterialan ihminen, joka kävi aina välillä siinä terassilla juomassa kahvia ja sitten se kanssa niin kuin kerto paljon. Esimerkiksi ihan Tampereen historiaa, mikä oli tosi mielenkiintoista ja sitten siinä oli meitä, niin kuin, joita kiinnosti ja kuulijoita, niin sitten jos esimerkiksi tuommoinen niin kuin sukupolvien välinen kohtaaminen, että missä semmoiselle olisi niin kuin tila tai mahdollisuus, niin ei niitä ihan hirveästi ole semmoista spontaanin jotenkin kohtaamisen tilaa.
Niin kuin tuntuu, kun Tampereelta on uutisia nyt katsoa, niin kulttuuriväki, varsinkin alakulttuuriväki, tuntuu olla vaikka ahtaalla. Eli rantatien tilat on käsittääkseni hävinneet, Onkiniemi, mitä vanhat rikotehdas oli ainakin käyttökielossa ja keltainen talo on pois. Niin onko nyt mitään tulossa tilalle?
Niin, pallo on kaupungilla. Toivottavasti pian, koska se on ihan selvää, että ihmiset niitä yhteisöllisiä tekemisen tiloja kaipaa. Mä just organisoin muutama viikko sitten semmoisen soivan protestimarssin. Meitä oli varmaan 500 ihmistä, jotka vaellettiin tuosta rautatien torilta keskustorille. Ja meidän sanoma oli siis se, että me tarvitsemme tiloja kaikessa yksinkertaisuudessa. Ja se tarkoittaa suomeksi sitä, että tilaa just tälle, mistä mä puhun, ihmisten välinen kohtaaminen, tilaa kulttuurin tekemiselle, esittämiselle, luomiselle, tilaa pienyrittäjille harjoittaa, oli se sitten mitä tahansa, niin kuin vaikka luovan alan toimintaa tai miksei jotain muutakin. Se on ihan selvää, että keskustan liiketilat on ihan älyttömän hintaisia, niihin ei keskimäärin pienyrittäjillä ole varaa, eli olisi hyvä, että kaupunki tai kunta voisi tarjota semmoisia sopuhintaisia työtiloja. Ja sitten niin kuin se on tyypillistä, että kulttuuriväki on aika vähän ehkä myös sille tyytyväinen, että ei vaadita mitään ihan älyttömyyksiä. Esimerkiksi Keltaisella talolla ei ollut juoksevaa vettä. Ja sitten meillä oli kuitenkin yksi vessa toiminnassa, mutta silti se oli niin kuin, jotenkin siinä kannettiin juotava vesi ja kahvinkeittovesi. Ja se jotenkin, ei se ollut mikään este, että siihen sopeuduttiin. Että tavallaan semmoinenkin ajattelu, että ei, kaikkien tilojen ei tarvitse olla niin kuin ihan viimeisen päälle, että kunhan ne on niin kuin, kunhan ne olisi semmoiset, missä pystyy toimimaan.
Niin todennäköisesti kukaan edes oikea kahvilanpitäjä ei olisi lähtenyt siihen kahvilaan
ei pitämään. Ei tietenkään siis, että ei siihen mitään semmoista varsinaista niin kuin yritystoimintaa olisi voinutkaan tulla.
No teit marssi yli 500 tuolla protestimarssilla. Mm. Tuliko minkäänlaista vastakaikua?
Niin no kyllä mä myös lähettelin asiantiimoilta postia kaupungin suuntaan ja joku sieltä vastaskin, ei nyt varsinaisesti ole osoitettu mitään uutta tilaa, mutta kyllähän se on, onhan siellä varmaan kaupunginkin sisällä on ihmisiä ja varmaan ristiriitaisia mielipiteitä, että on osa, jotka näkee tämmöisen toiminnan arvon ja sitten on ehkä niitä, jotka näkee jotain muuta arvoa. Tuskin se on niin sielläkään niin kuin ihan yksinkertaista, mutta ei ole varsinaisesti tullut semmoista, että no niin, ottakaapa tästä tila ja pistäkää haisee ja tehkää kulttuuria ja olkaa yhdessä ja iloitkaa ja aurinko paistaa. Mutta ainakin on niin kuin nostettu aihe taas pöydälle ja tavallaan tehty, ihmiset on tehnyt selväksi, että mitä he kaipaa ja mitä he tarvii ennen kaikkea. Että sitä ei voi enää selvemmäksi tehdä. Ja sitten myös, että se oli kuitenkin tosi rauhanomainen ja sit se oli mulle tärkeää, että se marssi ja koko se sen niinku viesti on semmoinen, että se on niinku, ei ole tarkoitus niinku haistatella kenellekään, vaan oikeasti vilpittömästi sanoa, että mitä ihmiset tarvii ihan henkisenkin hyvinvoinnin takia.
Mm. Niin mä tässä haistattelulla tai mulla tuskin olisi päässyt pidemmälle, koska on myös niitä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että ei ole kaupungin tehtävä järjestää.
Totta kai.
Tällaisia.
Ja se ei ole muutenkaan mun niin kuin tietyn jotenkin toimintamalli ollenkaan. Että kyllähän mun mielestä Keltainen talo itsessään oli niin kuin se oli eräänlainen niin kuin anarkian muoto, mutta se on just niin kuin mun tapa tehdä semmoista vaikuttamista on aina jotenkin rakentava ja mä pyrin itse olemaan niin kuin jotenkin optimistinen ja ratkaisukeskeinen sen sijaan, että mä alkaisin niin kuin tuijottaa niitä epäkohtia, vaan enemminkin löytää just, että mitä voisi tehdä ja missä voitaisiin tehdä. Ja että mä oon esimerkiksi on ollut tiloja, joita mä oon ehdottanut kaupungille, että missä voitaisiin jatkaa.
Miten paljon sua itseä kulttuurin tekijänä ja tämmöisenä puuhanaisena jotenkin lannistaa, että tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta Suomen historiassa tai Tampereen historiassa, kun kulttuuriväki haluaa tiloja. Sitten saadaan vääksi aikaa.
Tämähän on jatkunut iät ja ajat ja tulee jatkumaan iät ja ajat. Ja siis enemmänkin kyse, siis tämähän on niin kuin rahan ja ihmisen välinen taistelu. Ei siinä ole mitään uutta. Mutta se, että tässä hetkessä, kun mulla on näin voimakas tunne siitä, että mun kuuluu niin kuin puolustaa sitä ihmistä, niin mä teen sen. Ja mun jälkeen tulee joku toinen, joka tekee sitä. Ei mulla ole mitään semmoisia kuvitelmia, että mä niin kuin nyt sormia napsauttamalla muutan maailman, vaan että mä teen sitä samaa niin kuin ruohonjuuritason työtä, mitä on tehty jo iät ja ajat. Mut jotenkin mun kohdalla ei ole vaihtoehto, että mä luovuttaisin. Totta kai mulla tulee niitä hetkiä, että oikeasti niin kuin ituttaa ja sitten vaikka saattaa tulla semmoinen blogiteksti, johon niin kuin pääsee vähän sammakoita ja että johonkin munkin on purettava se turhauma. Että totta kai niitä hetkiä tulee, mutta sitten mä nukun yön yli ja sitten mä muistan taas, että ai niin, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa.
Joo, ja täytyy siis mainita, että tuossa kipakassa blogitekstissä luki nimenomaan, että olkoon tämä nyt tässä, aion tästä purkautua ja sen jälkeen jatketaan
niin,
eteenpäin.
Joo, mä muistan, että mä oon lisännyt sinne sen, että
disclaimer oli jo.
Joo, ja ettei se varsinkaan jää kellumaan.
Juuri
ja
näin.
Just se, että mä en halua muillekaan ihmisille tavallaan kaataa niskaan, että myös niin kuin muille se viesti, että okei, get over it, nyt jatketaan, että nyt uutta niin kuin putkeen.
Puheen aamun vieraana on siis Maria Mattila eli Mara Balls. Toinen albumi julkaistaan huomenna tulevana perjantaina.
Joo,
siis.
Wow.
Kerro Maria, millainen hahmo Mara on?
Wow. No, Mara on aika peloton ja aika hurja ja sitten sillä on kuitenkin koko ajan pilke silmäkulmassa. Se tykkää provosoida. Sitten se rakastaa leikkiä niin kuin sukupuolirooleilla, silleen surfata ääripäästä toiseen. Ja on tehnyt siitä mun nähdäkseni ihan niin kuin taiteen lajin. Eli semmoinen niin kuin perinteisten sukupuoliroolien jotenkin sotkeminen ja niistä myös niin kuin ulospyristely ja sitten mitähän muuta. Toisaalta Mara on tosi herkkä tyyppi. Eli esimerkiksi kesken keikan saattaa käydä semmoinen, että vaikka se olisi niin kuin yhdessä hetkessä ollut ihan vuorenvallottajan elementissä ja niin kuin sitten tapahtuu jotain ja se murenee ja se kääntyy selin ja sitten alkaa kauhean niin kuin sisäinen dialogi ja sitten se muistaa, että mä oon nyt täällä vuoren seinässä killun ja jos en mä nyt luota tähän, että mä pääsen huipulle, niin mä putoon. Ja sitten se käy semmoisen pienen niin kuin sisäinen dialogi ja kääntyy ja jatkaa taas. Että kyllähän se on semmoista vuoropuhelua ja mä oon joskus käyttänyt semmoista aika runollista metaforaa kuin valon ja pimeän soidin. Mielestäni se on aika kuvaava, koska se keikkuu just nuoralla. Et toisaalta se on niinku ihan semmoinen kuolematon ja voittamaton. Ja sitten seuraavassa hetkessä se on aivan niinku vitsin hauras ja mureneva niinku olento.
Miten Mara Balls syntyi? Missä vaiheessa tämä on keksitty?
No itse asiassa me perustettiin Jytikset 2004, siis Jukka ja Jytämimmit -yhtye Keltaisella talolla 2014. Ja sitten no mä keksin silloin, että mä rupean soittamaan bassoa ihan siis, koska oli Jukka, joka oli kitarassa laulussa, sitten oli Sini Mäenpää, eli Raagakini rummuissa, ja mulle jäi basso, ja mä en ollut soittanut bassoa ennen, totta kai siis mä oon soittanut kitaraa. Basso on kuitenkin oma juttunsa, mutta sitten just sillä Maran pelottomuudella, niin mä hyppäsin siihen basson varteen, ja täysin semmoisella leikkisällä asenteella, että en mä sitä yhtään miettinyt, että osaanko mä soittaa vai enkä mä osaa, vaan että mä nyt vaan rupean soittaa, ja sitten just se, että piti saada joku tämmöinen taiteilijanimi ja sitten me keksittiin tämän toisen Jytämimmin kanssa nämä hulvattomat, mä oon Mara Balls ja hän on Raagakini. Ja siitä se sitten oikeastaan lähti elää niin kuin omaa elämää ja muistan hyvin varhaisessa vaiheessa Jukka ja Jytämimmejä, niin meillä oli semmoinen vitsi Jukka ja Sinin kanssa, että sitten jossain kohtaa Mara Balls julkaisee soololevyn, jonka nimi on Over the Top. Ja sitten se on semmoista, niin kuin, semmoista hard rockia ja aivan yliampuvaa niin kuin tämmöistä speedia sakuhenkistä niin kuin matskua. Ja sitten mä jossain kohtaa, kun ollaan vuodessa 2016 ja mä oon julkaisemassa tämän levyn vuorten taa, sitten mä tajusin, että ei jumaa, että Over the Top. Vuortentaa, että mä niinku tietyllä lailla mä tein sen, että onhan sitä niinku Marassa on se semmoinen jotenkin itseironia, ja, mutta ehkä sitä speedia sakua ei ollut nyt kuitenkaan ihan niin paljon toivottavasti kuin siinä niinku meidän alkuperäisessä visiossa.
Mihin muuten Jukka ja Jytämimmit katosivat?
Jukka ja Jytämimmit
katosivat. Mitä niille kävi?
Ne katosi kuin filli avaruuteen. Siinä vähän kärähti, meni lujaa. Meni tosi lujaa ja sitten
siinä teistä puhuttiin, oliko se toissa kesänä?
Joo.
2 vuotta sitten, niin koko kyllä. Suomi kohisi.
Joo.
Kuuma yö Kittilässä.
Joo. Ja siis ihan ehdottomasti niin kuin parasta aikaa, tai niin kuin muistelen pelkästään lämmöllä. Jukka ja Jytämimmit oli ihan mieletön matka. Ja siis se, että se niin kuin lähti aivan vahingossa, tai siis odottamatta keuliin, silleen niin kuin se sitten lopulta keuli. Ja ehkä siinä sitten se niin kuin kärähtäminenkin liittyy just siihen, että se tapahtui niin odottamatta ja
yllättäen ja pyytämättä.
Kyllä. Et tietyllä lailla se niin kuin ryhmädynamiikka ja jotenkin herkkyystasapaino, mikä meillä oli, että se oli alun alkaen ollut semmoista tosi niin kuin harmitonta ja leikkisää, niin sitten se yhtäkkiä muuttukin aika erilaiseksi. Et sitten tietyllä lailla siinä kohtaa, niin se oikeasti vaan niin kuin, ihan kuin se olisi niin kuin se taika kadonnut, että joku olisi niin kuin puhkassut jonkun. Kun siitä, niin kuin se alkuperäinen semmoinen kepeys katosi, niin kuin, että siihen sekoittui jotain semmoisia niin kuin tuntemuksia tai paineita tai mitä se nyt sitten kenelläkin on ollut, mutta se vaan niin kuin, se loppu niin kuin
katosi.
Niin kuin mä sanoin, filli avaruuteen.
Mutta Mara Bowles siitä ja kuitenkin jäi elämään, eli tämä vitsi, jota pyörittelitte jo silloin jytisten aikoina, niin
joo, kyllä.
Soololevy tuli sitten.
Joo, siis heti kun se päätös oli tehty, että bändi loppuu, niin kyllä mä itse tiesin, että niin kuin mä oon ennen jytiksiä jo tehnyt musaa, niin että se musan tekeminen jatkuu. Ja tietyllä lailla se Mara Bowles-hahmo oli muodostunut mulle jo tosi rakkaaksi. Ja sitten ehkä myös oli semmoinen olo, että en mä halua viedä sitä muiltakaan pois. Että se on niin kuin, se on jotenkin niin oivallinen hahmo, minkä kautta mä pystyn kuitenkin toivottavasti ja ehkä niin kuin parhaimmillaan antaa jotain muillekin, niin tuli semmoinen olo, että ei sitä saa niin kuin tappaa.
Onko muuten kultaiset housut tai kultaiset shortsit, joilla Mara Bowles yleensä nähdään lavalla, niin onko se nimenomaan Mara Bowlesin housut?
Onhan ne. Ne on nimenomaan, ja ne on niin kuin luottopäntsit, kultahousut. Harvemmin en mä lähtisi niillä kyllä esimerkiksi tänään mulla ei ole kultahousuja.
Matti niin odotti.
Minä vähän kaihoten odotin, että olisiko näitä kultaista, mutta pitää tulla keikalle ehkä näkemään ne
kyllä,
sitten.
Kyllä siis mä nimenomaan haluan, että mä säästän sen sinne, että se on niin kuin noin lavalle tarkoitettu.
Sä oot, Maria, puhunut ja kirjoittanut aika avoimesti myös sun omista peloista ja jonkinlaista sosiaalisten tilanteiden kammosta ja jopa häpeästä, niin miten hyvä kilpi Mara Bowles on näihin tilanteisiin?
No nyt ollaan niin kuin asian ytimessä, niin kuin Pulkkinen sanoisi, että se on nimenomaan, mä oon valjastanut tämmöisen NS alter egon, jotta mä pystyn niin kuin niitä omia jotenkin sielun vajavaisuuksia, vai miksikä niitä nyt sitten sanoiskaan, niin ettei ne häiritsisi tai niin kuin torpedoisi sitä mun niin kuin intohimoa ja rakkautta. Ja että mä rakastan soittaa, mä rakastan esiintyä, mutta mulla on kuitenkin se ollut niin kuin aina se semmoinen toinen puoli, joka pelkää kuollakseen. Ja sitten mä en edes oikein tiedä, että mitä se on niin kuin pelännyt. Totta kai nyt se on muuttunut. Siis mä en olisi ikinä uskonut, sanotaan, mennään vaikka 5 vuotta taaksepäin, niin mä en olisi ikinä uskonut, että mä pystyn olemaan lavalla niin kotona niin kuin mä oon nyt. Ja ehdottomasti se niin kuin Mara Bowles-hahmon luominen on auttanut mua. Niin kuin, tietenkin sehän on ihan täysin tämmöinen niin kuin itsesugestiivinen jotenkin mielentyökalu. Ja sitten mä myös haluan puhua siitä avoimesti sen takia, että kun se on mulla toiminut, niin se toimii muillakin. Että ihmisillä voi olla minkälaisia tahansa niin kuin arjen ja olemisen haasteita. En mä sano, että kaikille on ratkaisu luoda hahmo, joka heiluu kultahoustialassa, ei tietenkään. Mutta siis tarkoitan, että se, että ihminen niin kuin löytäisi sisältään, että mä voin niin kuin, ensinnäkin ajattelemalla tekee jo paljon. Että mitä mä ajattelen itsestäni ja tavallaan niin kuin just semmoinen niin kuin apuolennon valjastaminen. No sittenhän tästä päässääkin suoraan aasinsiltana. Mä oon tutkinut paljon muinaissuomalaisessa perinteessä on semmoinen kuin para, joka on kanssa, niin kuin se on ollut maatalon tämmöinen henkiolento, apuolento. Sehän on ihan samaa, että esimerkiksi maatalon emännät on synnyttänyt paran, joka on sitten edesauttanut sitä, että tulee esimerkiksi hyvää voita. Voi onnistua, kun sitä kirnutaan. Se on aika mielenkiintoista. Sitten mä tajusin, että en mä ollut ikinä aikaisemmin tajunnutkaan. Mutta sehän on jo niin kuin ihan vanha hyväksi havaittu kikka, että sitten vaan valjastetaan joku tämmöinen niin kuin henkiolento.
Mm. Mutta kultahousutkin toimii, mua alkoi ajatus viehättää.
Siis kyllä mä sitä suosittelen ehdottomasti. Mä en voi luvata, että se toimii, mutta aina kannattaa kokeilla. Kyllä se on ainakin itsellä ollut tosi mullistavaa.
Niin mä tajusin juuri, että mara on sun para ja kitara on sun kirnu.
Nimenomaan. Ihanaa, kun...
Itse lähtee.
Ihanaa, kun... Aivan fantastinen fiilis, kun joku oivaltaa sen.
Mutta sä oot tehnyt myös kaikkea muuta kulttuuria taiteen alalla. Sä oot tehnyt muun muassa lyhyt elokuvia.
No joo, mä oon tehnyt sen yhden ehkä lyhyt elokuvaksikin voitaneen kutsua.
Videotaidetta.
Videotaidetta, joo.
Niin mikä sun tekemisen filosofia on, kun eri asioihin tartut?
No tekemällä oppii ja että se on vaan aloitettava. Siis kaikessa yksinkertaisuudessaan. Jos ihmisellä on joku visio kautta näky tai joku idea, niin kyllähän sen ehdottomasti kannattaa lähteä toteuttaa. Se, että minkälainen lopputuloksesta tulee, sitä ei tiedä ikinä. Mutta se, että sitä alkaa niin kuin tekee, vaan määrätietoisesti ryhtyy toimeen. Ja ei kukaan synny niin kuin mestarina. Silleen, että esimerkiksi mä oon silloin niin kuin just, mä rupesin basistiksi jytämimmeihin silleen, että no, mä en ole ikinä soittanut bändissä passoa, mutta eihän se nyt voi kovin. Että kyllähän muutkin on niin kuin osaa, niin miksen mäkin oppis. No sitten, että mä oon tehnyt just niin kuin näitä omia musavideoita. Ei ne nyt välttämättä ole kovin kummosia, mutta pointti onkin, että ne on mun näköisiä. Ja mä teen ne itse, koska kuka muu voisi kertoa sen mun tarinan tai näyttää sen mun näyn yhtä kirkkaasti. Ja mä kuitenkin opin koko ajan. Et mä luulisin, että 10 vuoden päästä mä oon jo huomattavasti taitavampi, vaikka editoija. Siis kaikki soittaminen on lähtenyt esimerkiksi aikanaan siitä, että okei, mä otan tämän kitaran syliin. Mä alan tutkia tätä, mä alan leikkiä tällä, mitä täältä löytyy. Ja sit mä oonkin puolivahingossa onnistunut luomaan aika omintakeisen soittotyylin just sillä semmoisella kokeilulla ja niin kuin leikillä. Mun tekemisen filosofia on, että alkaa vaan tekee.
Sä pyöritit myös jonkin aikaa retrokauppaa Tampereella. Millaista se kauppiaan elämä oli?
No se oli tosiaankin 2009, kun mä aivan hetken mielijohteesta päätin ryhtyä yrittämään. Mulla vaan tuli semmoinen fiilis, että nyt mä perustan firman. No minkäs firman mä perustaisin? No mulla oli silloin toi toisen asteen ammatillinen tutkinto, niin kuin graafisen alan tutkinto. Ja sitten mä ajattelin, että no, että toi mainostoimistoala tuntuu kuitenkin vähän vieraalta, mutta ehkä tämmöinen vähän niin kuin vaihtoehtoinen mainostoimisto. Ja sitten hetkinen, mitäs muuta? Mä rakastan tätä niin kuin retro-romua, niin sehän voisi olla yhdistelmä, missä myydään tälleen, niin kuin vähän niin kuin suutaripalveluita, myydään mainostoimistopalveluita ja sitten myydään tätä retro-romua. Ja sitten käsittämätöntä kyllä mä sain siihen sitten starttirahan tähän mun liikesuunnitelmaan. Ja mulla oli Pispalassa pieni kauppa ja ei se sitten lopulta ollut kuin puolta vuottakaan. Mutta mulla oli yksi vakioasiakas, se oli semmoinen eläkkeelle jäänyt lentokapteeni Mark, joka kävi säännöllisesti ostamassa multa jotain ihan mitä sattuu. Ja sitten musta tuntuu, että se oli vähän ihastunut. Ja sitten lopulta se kuitenkin, se vei mut niin kuin lentämään. Ja sitten mä mietin, että tää on niin hullua, että ei tämmöistä olisi voinut niin kuin missään firmassa tai niin kuin mikään bisnesidea, niin kuin, että millä todennäköisyydellä mä päädyn tonne niin kuin Pirkkalan ylle pienlentokoneessa lentämään. Mutta se oli niinku ehkä parasta, mitä mun kauppauralta niinku tuli.
Siinäkään ei rahaa vaihtunut, se on se omistaja.
Ei yhtään, ei juurikaan. No niin, siis ostihan se jollakin muutamalla eurolla jotain niitä, mitä nyt ikinä.
Ystävän pastilleita.
Sinänsä hyvä, että Markku kuitenkin oli oikeasti lentokapteeni, koska mä ymmärtän, että se on myös semmoinen ammatti, mitä monesti käytetään tämmöisessä Auervaara-tapauksessa.
Joo, se oli oikeasti.
Tässä ollaan.
Se oli oikeasti. Ja se on se ainoa kerta, kun mä oon lentänyt ja mä oikeasti oon lentänyt.
Se on semmoinen, mitä moni meistä ei ole tehnyt. Mara Bowles, eli Maria Mattila, tuossa Tämä nyt koskettaa aika pientä joukkoa tässä studiosta, mutta mä eilen luin sun blogia ja mulla pysähtyi siis katse ja jäin lukemaan yhtä, jossa mainittiin Myllykoski. Ja meidän molempien isovanhemmat on siis Myllykoskelta kotoisin. Mä nyt katson tätä karttaa, niin näiden talojen välillä on ehkä semmoinen 800 metriä matkaa.
Se on aikamoinen sattuma.
Se on aikamoinen sattuma ja nimenomaan vielä isompi sattuma on se, että kun luin tämän sun blogitekstiä, niin siinä oli siis kertomus viime joululta, kun kävitte sitten paikallisella hautausmaalla viemässä sukulaisten haudoille kynttilöitä.
Kyllä.
Ja sitten vielä äitisi veisut jatko vielä vähän sitä kävelyä. Eli mihin te menitte?
No siellä on syrjässä kaikista muista haudoista niin semmoinen vähän kenollaan oleva sammaloitunut hautakivi. Ja siinä lukee semmoinen nimi kuin Pippuri. Ja sitten äiti osasi mulle kertoa, että hän on jo pienestä käynyt siellä viemässä kukkia. Eli Pippuri mamma ei ole aikanaan kuulunut kirkkoon ja sitten se on vähän niin kuin tälleen rangaistuksen omaisesti niin haudattu syrjään kaikista muista. Siis suomeksi sanottuna se ei ole maksanut kirkollisveroa ja sitten se on niin kuin, sitä on rangaistu tämmöisellä ehkä aika rajullakin tavalla. Ja sitten no se kosketti mua tosi paljon ja sitten tietenkin erityisesti se, että kun mä näin sen, että jotenkin sieluni silmissä sen, että kuinka se on niin kuin mun äiti on pienen lapsena ollut jo jotenkin tosi surullinen ja sitten kuitenkin päättänyt, että hän käy siellä sitten viemässä kukkia. Ja sitten mä tein siitä itse asiassa biisinkin ja sitten just vähän kyselin isovanhemmiltani, että onko he tuntenut Pippurimammaa aikanaan tai, ja ei varsinaisesti ole tuntenut, mutta tiennyt sen kyllä. Ja kyllä se heitäkin niin kuin on koskettanut ja että se tuntuu aika epäoikeudenmukaiselta. Tässä kohtaa mun on muuten pakko sanoa isoisälle, eli papalle terveisiä, koska mä lupasin laittaa sille terveisiä. Nyt jos mä en sano, niin mä unohdan sen.
Hyvin on mennyt, että on kertakaan kiroillut vielä.
En ole, koska se pappa kielsi ei V-tyyliä.
Mutta se on jännä, koska itsekin muistan lapsuudesta sen, että vietiin katsomaan nimenomaan Pippurin hautaa. Mm. Ja itse asiassa viime kesänä kävin siellä viimeksi, jos en väärin muista, niin siellä oli kukkia. Eli äitisi on saattanut käydä siellä. Mutta jotenkin lohdullista on se, että kun se olisi vuosikymmeniä sitten haudattu sinne ihan hautausmaan takamaille.
Mm.
Nyt sitä mukaan, kun hautausmaa laajenee, niin se tulee kohta osaksi sitä.
Kyllä, nimenomaan. Eli se ei olekaan enää niin syrjässä. Se on vuosi vuodelta, niin siellä on joku lähempänä.
Aika parantaa haavat.
Kyllä.
Tähän kauniseen tarinaan on mun mielestä aika hyvä lopettaa. Mara Bowles perjantaina, eli huomenna julkaistaan siis Elävä kivi. Se on teidän toinen albumi.
Jep.
Ja siitä lähtee sitten myös keikkakiertue käyntiin. Missä sitä näkee? Tampereella ja Helsingissä aina?
Joo, huomenna perjantaina soitetaan Tampereella Planetaariossa. Mä vähän vängällä halusin, itse asiassa mähän olisin halunnut avaruuteen keikalle, mutta toi Joose sanoi, että ei nyt, siis Tupido Joose, että ei kyllä nyt ei lähde.
Ei vielä.
Ei vielä, että ei ole rakettipensaan rahaa. No sit mä ajattelin, että no hitsi, mikä olisi seuraava vaihtoehto. No Planetaari on aika hyvä. Että siellä on kuitenkin avaruuden tuntu. No siellä soitetaan siis perjantaina kello 19, se on ilmainen keikka. Sitten lauantaina täällä Helsingissä Alakulttuuritalolla. Ja sitten on kans Antti Pouta. Aloittaa illan, me soitetaan noin 11:30. Sinne kaikki mestoille ihan hullut bileet.
Siellä siis Mara Bowlesia näkee ja kuulee myös ne kuuluisat kultaiset housut.
Kyllä.
Kiitos kun pääsit käymään.
Kiitos.